Папа Францішак прысвяціў сёння свае разважанні перад марыйнай малітвай Рэгіна Цэлі Божай міласэрнасці. Ён таксама скарыстаўся нагодай і падзякаваў усім, хто даслаў яму ў мінулыя дні велікоднае віншаванне. Я хачу ад усяго сэрца адказаць тым жа, выпрошваючы для ўсіх і кожнай сям'і ласкі ў вас крослага, сказаў пантыфік.
І мы сапіамо, ке ogni domenica facciamo memoria della risurrezione del Signore Gesù.
Мы ведаем, што кожную нядзелю адзначаецца ўваскрасенне Пана Езуса, але ў перыяд пасля Вялікадня нядзеля набывае яшчэ больш яскравае значэнне. У традыцыі касцёла сённяшні дзень называўся белай нядзелей. Што гэта значыць? Гэты выраз павінен быў нагадаць пра абрад, у якім удзельнічалі тыя, хто прымаў хрост падчас пасхальнай вігіліі. Кожны з іх атрымліваў белае адзенне, альбу, каб прадэманстраваць новую годнасць Божых дзяцей. І сёння робіцца тое ж. Новонароджаныя дзеці атрымліваюць невялікую сімвалічную вопратку, а дарослыя апранаюць сапраўдную і ў поўным сэнсе гэтага слова альбу, як мы маглі бачыць падчас пасхальнай вігіліі. У мінулым гэта белае адзенне насілі тыдзень да сённяшняй нядзелі, адсюль назва «In albis deponendis» – нядзеля, калі здымалася белае адзенне, а новахрышчаныя пачыналі сваё новае жыццё ў Хрысце і ў касцёле.
C'è un'altra cosa. Nel giubileo del 2000, San Giovanni Paolo II ha stabilito che questa domenica sia dedicata alla divina misericordia.
Акрамя таго, у 2000-ны юбілейны год святы Ян Павел II вырашыў прысвяціць гэтую нядзелю Божай міласэрнасці. Гэта была сапраўды цудоўная інтуіцыя і натхніў гэтай ідэі святы дух. Некалькі месяцаў таму мы завершылі надзвычайны юбілей міласэрнасці, і сённяшняя нядзеля запрашае нас рашуча і абноўлена прыняць ласку, якая заходзіць ад Божай міласэрнасці.
Il Vangelo di oggi è il racconto dell'apparizione di Cristo risorto ai discepoli riuniti nel Cenacolo.
Сённяшні Евангелі распавядае пра з'яўленне ўваскрослага Хрыста перад вучнямі, якія сабраліся ў доме. Святы Ян піша, што Езус, прывітаўшы вучняў, сказаў ім: «Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны». У гэтым значэнні міласэрнасці, якая аб'яўляецца ў дзень ўваскрасення Езуса як адпушчэнне грахоў. Уваскрослы даў свайму касцёлу ў якасці першай задачы, ў якасці яго асноўнай місіі несці кожнаму канкрэтнае абвяшчэнне прабачэння. Абвяшчэнне прабачэння – гэта першая задача касцёла. Гэты бачны знак яго міласэрнасці прыносіць душэўны спакой і радасць у з'яднанні з Панам.
La misericordia alla luce di Pasqua si lascia percepire come una vera forma di conoscenza.
Міласэрнасць у святле Вялікадня можна разглядаць у якасці сапраўднай формы перажывання таямніцы. Мы ведаем, што можна пазнаваць розным чынам, праз пачуцці, інтуіцыю, розум і шмат іншага. У тым ліку можна пазнаваць праз досвед міласэрнасці. Яна адчыняе брамы розуму, каб лепш разумець таямніцу Бога і наша асабістае жыццё. Міласэрнасць дазваляе нам усвядоміць, што насілле, крыўда, помста не мають сэнсу, і першай іх ахвярай з'яўляецца той, хто жыве гэтымі пачуццямі, бо губляе сваю годнасць. Міласэрнасць таксама адчыняе брамы сэрца і дазваляе выказаць блізкасць перш за ўсё да тых, хто адзінокі і выгнаны на ўзбочыну, таму што прымушае нас адчуваць сябе братамі і дзецьмі аднаго айца. Яна дазваляе заўважыць тых, хто мае патрэбу ў суцяшэнні і знайсці патрэбныя словы, каб даць яго. Браты і сёстры, міласэрнасць грэе сэрца і робіць яго адчувальным да патрэб братоў праз абмены ўдзелу іх клопат. Калі казаць у цэлым, міласэрнасць уключае ўсіх у быццё інструментамі справядлівасці, паяднання і спакою. Не трэба ніколі забывацца, што міласэрнасць мае вырашальнае значэнне ў жыцці веры і з'яўляецца канкрэтнай формай сведчання аб уваскрасенні Езуса. Няхай Марыя, маці міласэрнасці, дапаможа нам верыць і перажываць гэта ўсё з радасцю.
Марія, la madre della misericordia, ci aiuti a credere e a vivere con
Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў пілігрымаў, якія сёння ў вялікай колькасці сабраліся на плошчы Святога Пятра.